Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicudean. Liderii celor 32 de țări membre în Alianța Nord-Atlantică s-au adunat în zilele de 11 și 12 iulie la Vilnius, capitala Lituaniei. La summitul ținut la mică distanță de granițele Rusiei și Ucrainei, aflate în conflict armat, s-a vorbit în primul rând despre dorința Kievului de a adera la NATO cât mai curând, ca să se pună la adăpost pe termen lung de eventuale noi ambiții agresive ale Kremlinului. Toți ochii au fost din nou pe președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. La summitul de la Vilnius s-au aflat însă și reprezentanții altor țări nemembre în alianță. Colega noastră de la Serviciul Românesc al Europei Libere, Anca Grădinaru, i-a solicitat un interviu ministrului de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu.
Domnule ministru, mulțumim că ne acordați acest interviu. Suntem în momentul în care Republica Moldova primește sprijin constant din partea aliaților NATO, inclusiv din România, și se întâmplă asta din 2014, de când Rusia a anexat ilegal peninsula Crimea. Concret, ce ați reușit să faceți cu aceste donații pentru creșterea apărării, capacității de apărare în Republica Moldova?
NATO și Uniunea Europeană au asigurat pacea pe continentul european timp de 70 ceva de ani. Pentru Republica Moldova este foarte important să se mențină în acest areal al păcii și vrem să facem acest lucru prin consolidarea parteneriatelor noastre cu acele organizații și țări care sprijină pacea și dezvoltarea în Republica Moldova. Inclusiv cu NATO avem foarte multe proiecte de cooperare care ne ajută în Moldova să întărim capacitatea noastră de apărare. O bună parte din aceste proiecte au fost comunicate public, alte proiecte sunt în derulare. În linii mari este vorba despre fortificarea capacității armatei noastre de a ajuta Republica Moldova să se mențină în acest domeniu, în acest areal al păcii, prin proiecte concrete pe linia Ministerului Apărării.
Sunt suficiente aceste donații să cumpărați ce aveți nevoie pentru creșterea capacității de rezistență?
Eu nu aș rezuma această conversație doar la donații. În primul rând este foarte important să avem sprijinul prietenilor noștri, a partenerilor noștri, sprijin strategic, geopolitic, securitar, financiar, atât în domeniul apărării, cât și în alte domenii și avem acest sprijin. Republica Moldova nu este singură. Pentru Ministerul Apărării, într-adevăr, se află în derulare mai multe proiecte. Pe linie bilaterală avem o relație excelentă, în primul rând, cu România, în absolut fiecare domeniu, dar și cu alte state membre NATO, Statele Unite, Franța, Germania și altele. O bună parte din aceste proiecte sunt focusate și pe dezvoltarea capacităților Ministerului Apărării și aici Republica Moldova are nevoie de mai multe finanțarea mai multor proiecte de modernizare. Unele din ele țin de echipament non-letal, dar evident orice armată are nevoie și de echipamente letale și aceste lucruri evident se discută atât în plan bilateral cât și cu aliații.
Și a pus problema în acest context extrem de delicat Republica Moldova să schimbe statutul prin Constituție și să renunțe la neutralitate?
Este absolut clar că această prevedere constituțională și Constituția noastră a fost adoptată în 1994, nu este suficientă pentru a asigura securitatea Republicii Moldova. Republica Moldova își poate asigura securitatea, pacea, prosperitatea, libertatea și dezvoltarea prin ancorarea cât mai fermă în familia de state europene, prin aderarea la Uniunea Europeană și prin o cooperare intensificată și accelerată cu NATO, fapt care ne va permite și în continuare să menținem Republica Moldova în partea Europei care se află în condiții de pace. Evident, în Republica Moldova există o dezbatere politică, o dezbatere în societate privitor la utilitatea neutralității. La această etapă avem aceeași Constituție pe care am adoptat-o în 1994. Această prevedere rămâne valabilă, dar între timp pentru noi este foarte important să dezvoltăm cooperarea cu acele țări și organizații care ne ajută să menținem Republica Moldova în condiții de securitate și stabilitate și, evident, NATO și Uniunea Europeană sunt aceste două organizații care ne ajută să menținem Republica Moldova stabilă.
În condițiile în care Ucraina se va apropia și mai mult de NATO la acest summit, care vor fi efectele, credeți, în Republica Moldova?
Într-adevăr, realitatea este că, datorită capacității de rezistență a Ucrainei, Republica Moldova astăzi este în condiții de pace, anume capacitatea Ucrainei de a face față agresiunii brutale rusești, menține Republica Moldova în condiții de pace și, evident, orice măsuri care ajută Ucraina să reziste, care ajută Ucraina să își elibereze propriile teritorii, contribuie și la fortificarea securității Republicii Moldova și, evident, mișcarea Ucrainei spre NATO este și ea un factor care va ajuta în continuare ca Republica Moldova să rămână stabilă.
V-ați întâlnit cu lideri NATO, le-ați cerut să primească Ucraina în NATO și ca să fiți mai bine apărați dumneavoastră?
Aceasta este o decizie pe care o pot lua doar liderii NATO, dar noi, într-adevăr, spunem foarte clar peste tot că capacitatea Ucrainei de a fi puternică, capacitatea Ucrainei de a fi cât mai profund integrată în structurile europene și euroatlantice, contribuie, evident, la securitatea întregului continent, la securitatea Ucrainei, dar și la securitatea Republicii Moldova.
O ultimă întrebare. Ce fac trupele rusești din Transnistria și care sunt șansele reale ca acestea să părăsească oricând teritoriul dumneavoastră?
Evident, agresiunea Rusiei contra Ucrainei a schimbat în totalitate contextul în care încercăm să reglementăm conflictul transnistrian. Astăzi, situația din această regiune separatistă este relativ calmă. Această prezență ilegală rusească continuă, dar noi continuăm să insistăm în permanență pe necesitatea ca Rusia să își retragă forțele armate staționate ilegal. Metoda noastră de a obține acest obiectiv este metoda diplomației, negocierilor, a persoaziunii și chiar și cu prezența acestui conflict nesoluționat, Republica Moldova oricum rămâne în condiții de calm, pace, stabilitate, ferm ancorată în familia de state europene și cu sprijin european și aici, în primul rând, aș vrea să menționez, să mulțumesc României pentru întreg sprijinul oferit Republicii Moldova, inclusiv prin acele declarații spuse ferm de președintele Klaus Iohannis, care a spus de mai multe ori că, indiferent de circumstanțe, Republica Moldova nu va fi abandonată și acest lucru, evident, înseamnă că Moldova deja este ancorată, cel puțin parțial, în arealul european al păcii și stabilității.
A fost ministrul de externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, într-un interviu realizat pe data de 11 iulie la Vilnius, în marginea summitului NATO, de Anca Grădinaru. Spre deosebire de Republica Moldova, care, neutră fiind, n-a avut așteptări fenomenale de la summitul NATO de la Vilnius, Ucraina a fost dezamăgită în speranțele ei de a obține o invitație de a se alătura Alianței Occidentale. Aliații au spus deja din prima zi, prin vocea secretarului general NATO Jens Stoltenberg, că Ucraina va primi invitație când țările membre vor fi de acord, iar condițiile vor fi îndeplinite. Asta în ciuda frustrării evidente a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, care n-a ascuns că ar fi vrut mult, mult mai mult. O relatare pe această temă a pregătit Ilana Giurchescu.
Marți, în prima zi a summitului de la Vilnius și după ce s-a aflat că Ucraina nu va primi un calendar clar al admiterii, ci numai promisiunea mai vagă că va fi admisă când țările NATO vor cădea de acord și condițiile vor fi îndeplinite, prima reacție a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky a fost destul de dură și brutală în termeni diplomatici, remarcau agențiile internaționale de presă. Este fără precedent și absurd că nu există un calendar nici pentru invitarea, nici pentru aderarea Ucrainei la NATO, scria Zelensky pe Twitter. După care însă tonul s-a mai îmblânzit, cum remarca miercuri de la Vilnius și una dintre corespondentele BBC. Din aceste motive însă, conferința de presă a președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky împreună cu secretarul general NATO Jens Stoltenberg era așteptată miercuri în ultima zi a summitului cu multă nerăbdare. Unii comentatori se întrebau, ținând cont de modul temperamental în care poate reacționa Zelensky, dacă nu va fi scena unei confruntări deschise. Nu a fost și chiar deloc. Stoltenberg a declarat din nou că la Vilnius a făcut un pas mare spre admiterea Ucrainei în NATO, care a repetat el, va avea loc când țările membre cad de acord și condițiile sunt îndeplinite. Deci, formularea rămâne neschimbată. Pasul mare constă, potrivit lui Stoltenberg, nu numai în hotărârea țărilor NATO de a sprijini Ucraina cât va fi nevoie în războiul cu Rusia, nu numai în faptul că țările NATO refuză în continuare categoric Rusiei dreptul de a împiedica orice țară să decidă liber cum își croiește viitorul și din ce alianță vrea să facă parte, dar acest pas mare, în opinia lui Stoltenberg, constă mai ales în trei promisiuni practice. Țările NATO au căzut de acord asupra unui program pe mai mulți ani de sprijin pentru Ucraina, financiar și, desigur, militar, a spus secretarul general NATO. În al doilea rând, s-a creat Consiliul NATO-Ucraina, structură în care Ucraina este pentru prima dată tratată de la egal la egal cu țările membre. Aici vor putea fi discutate problemele cele mai stringente, vor putea fi stabilite strategiile de viitor, Kievul va putea veni cu propriile inițiative. Și în al treilea rând, a continuat Stoltenberg, țările NATO au căzut de acord să simplifice procesul de aderare a Ucrainei la alianță, eliminând o etapă intermediară, planul de acțiune pentru a deveni membru, Membership Action Plan sau MAP, acel plan care fusese promis Ucrainei încă de la summitul NATO din 2008 de la București, dar pe care nu l-a primit niciodată. Astăzi ne întâlnim ca egali, aștept ziua când ne vom întâlni ca parteneri, a spus secretarul general Jens Stoltenberg, referindu-se la viitoarea admitere a Ucrainei în NATO. Este foarte bine ce am obținut la Vilnius, securitatea era prioritatea noastră, dar sigur va fi perfect când vom deveni membri, a spus la rândul său președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la conferința de presă. În remarcele sale, Zelensky a mulțumit în repetate rânduri secretarului general NATO, țărilor aliate, Lituanii ca țară gazdă a summitului, pentru sprijinul acordat Ucrainei. Securitatea este prioritatea Ucrainei în acest moment, a continuat Zelensky, garanțiile de securitate pe care le primim până ce ajungem în NATO, pentru că nu înlocuiesc admiterea. Zelensky a pus accent mai ales pe importanța garanțiilor de securitate și a sprijinului militar pe care Ucraina le primește de la diversele țări membre NATO în discuții și acorduri bilaterale. Întrebat dacă totuși nu este dezamăgit, dacă ucrainienii nu vor fi dezamăgiți, că nu există un calendar clar al aderării, președintele Zelensky a încercat o explicație. Noi suntem în război și trebuie să supraviețuim. Avem poate o altă optică, a spus Zelensky, care s-a grăbit să reafirme că înțelege temerile unor state membre de a fi forțate eventual într-o confruntare directă cu Rusia. Suntem rezonabili, civilizați, nu vrem un alt război mondial. Înțelegem că nu putem fi primiți în NATO cât suntem în război. Și pentru prima dată, Zelensky a încercat el să definească acel vag când condițiile sunt îndeplinite. Cred că vrea să însemne că vom fi admiși când condițiile în interiorul granițelor noastre sunt stabile, a spus președintele ucrainean.
A fost Ileana Giurchescu. Avântul Republicii Moldova în direcția vest, manifestat prin campania de integrare europeană sau strângerea legăturilor cu NATO, i-a făcut pe unii să uite că Moldova face parte încă dintr-o structură interstatală dominată de nimeni alta decât Rusia, invadatoarea Ucrainei. Este vorba de Comunitatea Statelor Independente, creată pe ruinele Uniunii Sovietice în anii 90 ai secolului trecut. Fără să spună răspicat ies din CSI, Moldova slăbește în ritm parcă tot mai accelerat legăturile cu organizația estică, neparticipând la reuniunile ei și denunțând acorduri de cooperare în interiorul CSI. Cele mai recente decizii pe această linie le-a urmărit colegul meu Denis Dermenji. Ce acorduri cu CSI a mai denunțat guvernul de la Chișinău?
Da, guvernul a aprobat proiecte de legi pentru denunțarea altor trei acorduri semnate de Republica Moldova în cadrul Comunității Statelor Independente. Acestea prevăd susținerea micului antreprenoriat, formarea spațiului unic educațional și furnizarea tehnicii speciale trupelor de grăniceri din statele membre CSI. Ministrii care au prezentat proiectele au spus că aceste acorduri fie nu mai sunt actuale, fie nu au fost valorificate. Prim-ministrul Dorin Recean a spus că trebuie să promovăm alte valori. Deci ceea ce ține de acordul care prevede furnizarea privilegiată a tehnicii speciale pentru trupele de grăniceri ale statelor membre. Acest acord a fost prezentat de ministra de interne Ana Revenco și dumneai ei a spus că în contextul situației de securitate din regiune, acordul nu mai este actual. Ceea ce privește spațiul educațional comun, proiectul a fost prezentat de ministrul educației și cercetării Anatolie Topală. Dumnealui a spus că acordul nu a fost valorificat și în ultimii 10 ani Republica Moldova nici nu a participat la ședințele organizate pe subiectul educației. A spus că în dezvoltarea sistemului educațional, Republica Moldova se orientează la sisteme educaționale mult mai transparente, comparabile și compatibile cu cele din Uniunea Europeană.
Denis, într-un articol scris de colega noastră Virginia Nica pe site-ul nostru moldova.europalibera.org se spune, printre altele, că unul din acordurile pe care Chișinăul nu le denunță încă cu Comunitatea Statelor Independente este cel de liber schimb. Cum se explică asta?
Cred că autoritățile de la Chișinău înțeleg că relațiile în ceea ce ține exportul unor produse pentru piața CSI este, deci dependența de această piață încă mai persistă și Republica Moldova la momentul actual încă nu este gata să facă acest pas, deci să denunțe acordul de liber schimb. Cred că sunt și alte acorduri pe care Republica Moldova nu își poate permite să le denunțe la momentul actual. Recentul caz de pe aeroportul internațional Chișinău, deci atacul care a avut loc la 30 iunie, dacă nu mă înșel, a arătat că Republica Moldova are nevoie și de o bază de date a persoanelor care se află în căutare în țările CSI și acel birou pentru combaterea criminalității din cadrul CSI este un instrument foarte bun pentru Republica Moldova în cazul când autoritățile decid să se folosească de această bază de date.
Denis, să facem așa un pas în spate și să vedem situația în care acum Moldova ea face eforturi să se alăture Uniunii Europene, să strângă legăturile cu NATO, iată chiar la summitul de la Vilnius, unde a fost prezent ministrul de externe Nicu Popescu, deși Moldova este țară neutră. Se poate spune că Moldova se pregătește să se despartă de CSI sau pur și simplu triază acordurile, las ce-mi convine, anulez ce nu-mi convine, fără o finalitate?
Eu cred că acest proces a început încă când a devenit președinte Maia Sandu. Dumnea ei nu a participat la nicio reuniune a șefilor statelor CSI, ceea ce dă de știut că autoritățile de la Chișinău nu au de gând să facă pași înainte în această structură, nu au de gând să participe, nu împărtășesc aceleași idei, aceleași valori și cel mai important pas a fost făcut, cred că în primăvara anului curent, atunci guvernul a denunțat acordul privind activitatea companiei de televiziune și radio MIR, spunând că Moldova nu va mai finanța propaganda și dezinformarea. Cred că ceea ce ține de CSI, Chișinăul are încă mult de lucrat în acest sens, pentru că sunt sute de acorduri care, nu știu, nu le convin Chișinăului și deci aceste acorduri vor fi denunțate, așa cum au spus toți, și speakerul Parlamentului și prim-ministrul și președinta Maia Sandu.
Deci este o chestiune de timp.
Sigur.
A fost Denis Dermenjii. Unul din puținii aliații europeni ai Rusiei putiniste, Serbia, se află mai nou în vizorul autorităților americane, care urmăresc căile ocolite prin care își finanțează Kremlinul războiul declanșat la 24 februarie 2022 împotriva Ucrainei. O relatare pe această temă am primit de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ministerul American de Finanțe a impus sancțiuni unei înalte oficialități din Serbia pentru, citez, actele sale corupte și destabilizatoare, care au dus la sprijin și asistență în, citez din nou, activitățile vicioase ale Rusiei. Ministerul a declarat într-un comunicat că Alexander Vulin, directorul Agenției de Informație a Serbiei, citesc din nou, și-a folosit pozițiile publice pentru a sprijini Rusia, facilitând activitățile vicioase ale Rusiei, care degradează securitatea și stabilitatea Balcanilor de Vest și oferind Rusiei o platformă pentru a-și extinde influența în regiune. Vulin a devenit șeful serviciilor secrete ale Serbiei în decembrie, după ce a ocupat funcțiile de ministru de interne și de apărare. În calitate de ministru al afacerilor interne, Vulin a vizitat Moscova în august, după ce a refuzat să se alăture Occidentului în impunerea de sancțiuni Rusiei. Ministerul de Finanțe al Statelor Unite susține că Vulin avea legături cu traficantul de arme sârb Slobodan Tesic, pentru a se asigura că livrările ilegale de arme ale lui Tesic pot traversa liber granițele Serbiei. Ministerul de Finanțe al Statelor Unite nu va ezita să vizeze persoanele care abuzează de pozițiile lor în scopuri personale, subminând guvernarea eficientă și democratică în Balcanii de Vest, a declarat Brian Nelson, adjunctul Ministrului de Finanțe pentru Terorism și Informații Financiare. Măsura de astăzi îl face pe Alexander Vulin responsabil pentru actele sale corupte și destabilizatoare, care au facilitat de asemenea activitățile vicioase ale Rusiei în regiune, se arată în comunicat. Acesta îl acuză pe Vulin că a abuzat de funcția publică și indică faptul că acesta a fost implicat în crime organizate transnaționale și operațiuni ilegale cu narcotice. Protestele de la Belgrad au cerut și demisia președintelui sârb Alexander Vučić și demisia ministrului de interne, Bratislav Gašić. Vučić a respins anterior demiterea lui Gašić, dar nu a comentat situația lui Vulin. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seba.
O relatare la granița dintre politic și cultural am primit de la corespondentul nostru la Berlin, William Totok. El a vizitat o expoziție consacrată unei legende vii a muzicii moderne germane, Wolf Biermann, aflat acum la venerabilă vârstă de 86 de ani.
Cea mai proastă democrație e superioară celui mai bun totalitarism. Constatarea ironică aparține lui Wolf Biermann, celebrul disident est-german, prea puțin cunoscut în spațiul lingvistic românesc. Muzeul German de Istorie din Berlin i-a dedicat acum lui Biermann o expoziție omagială intitulată Wolf Biermann, un poet și șansonetist din Germania. Expoziția cuprinde numeroase obiecte, discuri, fotografii, documente, manuscrise, înregistrări, video, fragmente din interviuri și jurnale care documentează o biografie agitată și în același timp dramatică. Biermann, care anul acesta împlinește 86 de ani, s-a născut într-o familie de comuniști în orașul Hamburg. Tatăl său a fost deportat la Auschwitz, unde a și murit. Această tragedie l-a transformat pe viitorul șansonetist și poet, precum rezultă din mărturisirile sale, într-un sceptic îndrăzneț, apoi într-un eretic evlavios și în cele din urmă într-un curajos renegat al comunismului. Dezastrul provocat de război, revanșismul unor foști naziști din partea occidentală a Germaniei postbelice, l-a determinat să se mute în partea răsăriteană, crezând că într-o țară care s-a declarat antifascistă se va construi o societate socialistă ideală. Și-a dat repede seama de discrepanța existentă între realitate și idealuri. La început a mai reușit să publice câte un text. În momentul când a început să critice birocrația de partid, nomenclatura, cenzura și politica represivă a regimului, i s-a interzis să mai publice sau să dea concerte. Deja în anii 1960 devenise un proscris. Tot atunci a strâns legăturile cu alți opozanți, între care se afla și Robert Habermann, un comunist disident și fost deținut în lagările naziste. Prietenul său Habermann a fost evocat în numeroase scrieri, interviuri și cântece care au fost înregistrate clandestin, scoase ilegal din țară și publicate în Occident. Habermann apare și în balada securiștilor. În acest cântec, Biermann compară sarcastic acțiunile de supraveghere ale poliției politice cu munca lui Eckermann. Acesta a fost secretarul lui Goethe. Avea sarcina să noteze tot ce spune scriitorul german. Însemnările au fost publicate mai târziu în volumul Convorbiri cu Goethe. Despre Eckermannii săi, Biermann spune în balada amintită.
Menschlich fühle ich mich verbunden mit den armen Stasi unten, wie bei Schnee und Regengüssen.
Dragă mi este ca un frate, fie ploaie, fie vânt, câinele de la securitate. Mă păzește ca pe un sfânt. Sub pat mi-a pus microfon să nu-i scape niciun ton, nici o glumă, nici un cântec. Chiar când am dureri de pântec și în privată mă retrag, frații cu urechea trag. Domnilor de la securitate, voi nu faceți pe jumate treaba. Lumii deci la smărturie, prin voi toți, ca să se știe, cum sughite, cum iubește, birman și cum barba-i crește. Să declar, nu-mi vine greu, secui e cărbanul meu.
Stasi ist mein Eckermann.
Dezamăgit de ceea ce se întâmplă, Birman și-a descris existența lipsită de vreo perspectivă într-un alt cântec amar, Balada socotelilor, de la 30 de ani.
Nun bin ich 30 Jahre alt und ohne Lebensunterhalt und habe ein Lehrgeld schwer bezahlt und Federn viel gelassen.
Am împlinit 30 de ani și în pungă nu am nici 2 bani. Am fost schinjuit de călăi, bușit, umplut de vânătăi. Când eram tânăr, m-au premiat, pe urmă în zoi m-au aruncat. Cu spin ei m-au încunurat, lucru de care nu prea m-am mirat.
Und doch, die Hundeblume blüht, auch in der Regenpfütze. Noch lachen wir, noch machen wir nur Witze.
Invitat în 1976 de sindicatele vest germane să dea un concert, autoritățile îi dau un pașaport. Nu-i se mai permite întoarcerea în Germania răsăriteană. Expulzarea perfidă a stârnit proteste, susținute de numeroși scriitori și intelectuali estici. Au urmat alte expulzări. În vest, Birman a rămas fidel liniei critice, dând la iveală greșelile reprezentanților clasei politice occidentale, arătând în același timp lipsurile societății hedoniste de consum. Wolf Birman s-a solidarizat mereu cu cei persecutați în țările răsăritene. În 1988, de exemplu, s-a aflat între primii semnatari ai apelului în care se cerea organizarea unei zile internaționale de acțiune dedicată României. Astăzi Birman trăiește la Hamburg. Fără a da prea multe explicații, el a spus cu ocazia deschiderii expoziției că nu intenționează să se reîntoarcă vreodată în locuința sa din Berlin. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Pe agenda se apropie de sfârșit. Ce ar mai trebui să știm? Asociația Juriștilor pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, Promolex, a recomandat deputaților să mai gândească proiectul care interzice fruntașilor Partidului Șor să participe la alegeri timp de 3 ani. Cum puteți citi și într-un articol de Denis Dermenji pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, Asociația Promolex a amintit Parlamentului că modificarea legislației electorale în prag de alegeri nu este recomandată și a solicitat deputaților să se consulte pe larg în proiectul prin care propune restricții în dreptul de a candida la alegeri, inclusiv să afle opinia Comisiei de la Veneția. Mai exact, proiectul de lege înaintat de PAS vizează persoanele care, la momentul pronunțării hotărârii Curții Constituționale împotriva Partidului Șor, făceau parte din organul executiv al Partidului declarat ilegal, care ocupau funcții elective și se aflau pe listele de candidați supleanți din partea formațiunii respective. A încetat din viață la vârsta de 94 de ani unul din cei mai respectați prozatori ai secolului 20, cehul stabilit în Franța, Milan Kundera, cunoscut mai ales pentru romanul filmat Insuportabila ușurință a ființei. Născut la Brno, în Moravia, Kundera și-a început cariera literară pe fondul mișcării de liberalizare din anii 60 din Cehoslovacia. Intelectualul cu vederi de stânga a devenit tot mai incomod pentru autorități după invazia sovietică din 1968 și a trăit din 1975 în exil la Paris, unde a început să scrie în franceză romane și eseuri filozofice. În 1979, autoritățile de la Praga i-au anulat cetățenia cehoslovacă, iar în 1981 președintele François Mitterrand i-a acordat cetățenia Franței. Kundera a redevenit ceh în acte în 2019, deși contactele sale cu țara natală au fost mai degrabă sporadice, chiar după prăbușirea comunismului. Moartea lui Kundera a prilejuit un val de omagii la Praga și Paris. Le Monde a scris că a dispărut romancierul existenței umane. Ziarul Le Figaro l-a numit gigantul literaturii franceze. Iar Ministerul Ceh al Culturii a scris pe Twitter că a murit un scriitor ce s-a adresat lumii întregi. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda. Eu sunt Mircea Țicudean, aici e Europa Liberă.